რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ლევლა კუნჯულია გაგაცნობთ. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში 26 ივლისს გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ მსხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. განსაკუთრებული მგრძნობელობა გამოიჩინონ ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევების მიმართ და ნუ შეუწყობენ ხელს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების გამყარებას. უჩან ანუაშვილი მიმართავს სახელისუფლებო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებულ იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, როგორც ფაქტზე რეაგირების, ასევე მსხვერპლის დაცვის და მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით კვლავაც ძალაში რჩება შეზღუდვები დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. 30 ივლისს კი გზის იგივე მონაკვეთი დილის 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. გრძელდება ცეჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულთა უფასო სკრინინგის პროგრამა. საქართველოს 9 რეგიონში პროგრამა ამოქმედა ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან და გრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში: ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორში, თელავში, გორსა და თელავში. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით სწრაფი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით. სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავშიც გაიმართება. დიკოთის გვირაბში მოძრაობა რამდენიმე საათით შეიზღუდება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საავტომობილო დეპარტამენტიდან აცნობეს. დიკოთის საავტომობილო გვირაბში გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 30 ივლისის ღამის პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე გვირაბში იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობა განხორციელდება დიკოთის საავტომობილო გვირაბის შემოსასვლელი გზის გავლით. დროის ამ პერიოდში დიკოთის გვირაბის შემოსასვლელ გზაზე ორ სხვადასხვა ადგილას უზრუნველყოფილი იქნება საბუქსირე მექანიზმების მორიგეობა. უკრაინამ შავ სიაში შეიტანა ფრანგული კინოს ვარსკვლავი ჟერარ დეპარდიე, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა და 5 წლით აუგრძალა მას უკრაინაში ჩასვლა. ეს ინფორმაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმდივანმა გაავრცელა 28 ივლისს. უკრაინის ხელისუფლება უკმაყოფილოა ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს გამონათქვამებით. ჟერარ დეპარდიემ უკრაინა რუსეთის ნაწილად მოიხსენია. უკრაინის კულტურის სამინისტრომ დაადგინა, რომ ჟერარ დეპარდიე და რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილი სხვა ვარსკვლავები წარმოადგენენ საფრთხეს უკრაინისთვის და მათი ფილმები უნდა აიგრძალოს. დეპარდიემ კიევის პროდასავლური ლიდერების უკმაყოფილება გამოიწვია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. ახლო მეგობრობით მე მიყვარს რუსეთი და უკრაინა, რომელიც რუსეთის ნაწილია, დეპარდიეს ეს ფრაზა გასულ წელს ფართოდ გავრცელდა. დეპარდიეს არასდროს უარ უყვია, რომ ასეთი რამ განაცხადა. ჟერარ დეპარდიემ საფრანგეთი რამდენიმე წლის წინ დატოვა მდიდარი მოქალაქისთვის დაწესებული მაღალი გადასახადის გამო. მან რუსეთის პასპორტი ვლადიმერ პუტინისგან 2013 წლის იანვარში მიიღო. კომპანია სოკარ ჯორჯია გასის განცხადებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ბაქო, თბილისი, ჯეიჰანისა და შაჰ დენისის მილსადენებზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს გაზმომარაგებაში პრობლემებს არ შეუქმნის.
Ցերբասո ռադիոյից մենելեբո մոգեսալմեբիթ էթերշիա գենդերուլի ամբեբի պլյուս անու փեմի ստրիմի ა მე შეგახსენოთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ფემი სტრიმი ვახსენე და აქვე უნდა ვთქვა რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით უნდა ვთქვა რომ გამოვიდა ისე რომ დღეს არის ფემი სტრიმის ბოლო გადაცემა ამ სეზონის ყოველთვის ხო ხა მოდაშია ეს სიტყვა სეზონი და დავარქვათ რომ ეს იყო ფემი სტრიმის პირველი სეზონი რადიო თავისუფლებაზე აი ხმა ეხა ვისიც გაიგონეთ ეს გახლავთ იდა ბახტურიძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. იცის ჩვენმა უკვე ერთგული გახდა მსმენელი ამ 6 თვის განმავლობაში ფემი სტრიმის მსმენელს გულისხმობ. იცის ჩვენმა მსმენელმა რომ ყოველ ოთხშაბათს მაშა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი. დღეს დიდი სიამოვნებით კვლავ იდას წარმოგიდგენთ იზის ახლა თანაწამყვანის სავარძელში. ეს მათთვის ვამბობ, ვინც გვისმენს ახლა პირდაპირ ეთერში, ხოლო ვინც შეძლებს რომ ნახოს, ნახოს ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი, ისინი დაინახავენ კიდეც ჩვენს იდას და ასევე ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეო ვერსიის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ მაშა თუკი საღამოს 9-ზე ჩართავთ არტარეას. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. ეხლა კი ასევე გულისტკივილით ვიტყვი კიდევ ერთხელ რომ ეს არის ბოლო გადაცემა. იდას ხვდა პატივი რომ ეს თქვათ ბოლო გადაცემა წაეყვანა. სანამ გადავალთ თემაზე, თუ რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი, მანამდე მინდა რომ იდამ წარმოადგინოს როგორ გახდა შესაძლებელი ამ 6 თვის განმავლობაში რომ ეს პროექტი ყოფილიყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ვინ და ვინ მონაწილეობდა ამაში?
კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მსმენელს და მაყურებელსაც რომ გადაცემა მზადდებოდა და მომზადებულია დღესაც რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიორის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან თანაპარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს სასიამოვნო იყო ამის გამეორება ყოველ ჯერზე. მაშასა ეს არის FM 107.4 თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემი სტრიმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემი სტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ეს არაჩვეულებრივი ფემინისტური ჰიმნი ისმოდა 6 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ძალიან გვიხარია და ვამაყობთ ამით და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს არაერთხელ კიდევ. მაშასე ეთერშია ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დღეს კინოზე ვილაპარაკებთ. მაგრამ ცხადია, რადგან ეს გადაცემა ფემი სტრიმია, კინოზეც ვილაპარაკებთ ქალების ჭილში, არა? იდა ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არის ქალი წარმოდგენილი კინოში. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა და დიდი მადლობა იდას ამ თემის წამოჭრისთვის. და რა კი კინოზე ვსაუბრობთ, ნათელია რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ მითებზე. ამაზე გვისაუბრია ჩვენ ფემი სტრიმის ეთერში, მაგრამ ეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც რა კი კინოზე ვსაუბრობთ მითებს გარკვეულწილად უკავშირდება. მაშ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უწყობს ხელს ვთქვათ კინემატოგრაფი მითების შექმნას, ან როგორ ამკვიდრებს სტერეოტიპებს, ან შეიძლება პირიქითაც არის. არ ვიცით, აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს და ამის გარკვევას შევეცდებით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც იდა წარმოგიდგენ, რა თქმა უნდა.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გენდერის მკვლევარი სალომე ცოფურაშვილი, რომელიც უშუალოდ ამ თემებს იკვლევს და მიხარია, რომ ის საქართველოშია და გვაქვს შესაძლებლობა მასთან კონდეს ინტერვიუ.
ძალიან კარგი, და ის სალომე ცოფურაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Jesus died for somebody's sins but not mine. Milton, part of thieves. wild cord in my sleeve. Thick heart stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware,
ასე მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე წინასწარ გეტყვით რომ ფემინისტურ მუსიკას უფრო მეც და ასე ძალიან საინტერესო დღეს კვლავ მოისმენთ, რა თქმა უნდა, მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის რუბრიკაში ფემინისტური მუსიკა. ეს პატარა ასე ვთქვათ, ის იყო საჩუქარი ჩვენგან რომ ასეთ ხასიათზე მოსულიყავით ფემინისტური მუსიკის მოსმენის და ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და პირებისამებ არაჩვეულებრივ და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად სალომე ცოფურაშვილი, გენდერის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და როგორც დაკომ გითხრათ ბულკაცრავად მოგეხება და ხა დებზე საუბრობთ, სწორედ შესვენების დროს ფემინისტი დები ძალიან აქტუალურია, ესე იგი ქართულ სინამდვილეში თათა ცოფურაშვილის დაგახლოთ სამომე ბარემ გითხრი, ხოლო იდა და დაკოდები არიან. მაშინ იდამ გითხრათ რომ სალომე საბედკლებისთვის არის წასული, არა უცხოეთში რამდენადაც ვიცით და ეხლა აღმოჩნდა რომ არის საქართველოში, რაც იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს თემა იდას ძალიან დიდი ხანია უნდოდა რომ ფემინისტრიმის ეთერში ყოფილიყო. დღეს ბოლო გადაცემა, ბოლო ასე იგი აი ესეთი პატივი გერგო ჩემო ძირფასო სალომე, რომ აი ამ ჩვენ ფემინისტრიმის ამ სეზონის როგორც შეგთახვით ბოლო გადაცემაში ყოფილიყავი სტუმრად. თემა ჩვენ უკვე უთხარით, გავაცანით მას ჩვენს მსმენელს, კინოზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა კინოზე, ასე ვთქვათ, კანისტრილში, რადგან ფემინისტრიმში ვართ ახლა და გვაინტერესებს მართლაც, ესე იგი ვთქვათ, რა არის ეს კინემატოგრაფი, ვთქვათ, მითებს ნერგავს, ავითარებს, თუ პირიქით ვთქვათ კინოს გააჩნია რა, ზოგი ანგრებს ძალიან, და ალბათ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს, მაგრამ მანამდე სანამ განმოვიდოდეთ იერიში თან სალომე, მინდა რომ იდამ ასე ვთქვათ შესავალი რამდენიმე სიტყვით გააცნოს ჩვენს მსმენელს.
ზოგადად ფემინისტურ თეორიაზე და კინოს ურთიერთობაზე მინდა ვთქვათ ამ უშუალო სალომესთან გადავალთ კითხვა. მიხედვით ფემინიზმმა როგორც მოძრაობამ უზარმაზარი გავლენა იქონია კინოკრიტიკისა და თეორიის განვითარებაზე. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ კინო ერთდროულად არის კულტურის ანარეკლიც და შემქმნელიც, თვითონ ქმნის კულტურას კინო. კინო როგორც კულტურის ანარეკლი ახდენს მითის რეპრეზენტაციას როგორც ქალებისა და ფემინურობის შესახებ, ისე კაცებისა და მასკულინობის შესახებ. ხოლო კინო როგორც კულტურის ნაწილი ადამიანების სოციალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც გენდერული როლების შექმნას და გამტკიცებას ახდენს და არა მხოლოდ გენდერული როლების. ფემინისტური კინოკრიტიკა მეორე ტალღის ფემინიზმის დროს იქმნება, ანუ 60-70-იან წლებში ქალის სხეულებრივი გამოცდილების საკითხებთან ერთად ფემინისტური მოძრაობა ამ პერიოდში ქალის რეპრეზენტაციის საკითხითაც ინტერესდება. მოგვიანებით შემდეგი თაობის მკვლევარებს ყურადღება ქალმაყურებელზე გადააქვთ, ანუ იმით ინტერესდებიან, თუ როგორია პატრიარქალური კინოინდუსტრიის ზეგავლენა ქალებზე და დღევანდელ გადაცემაში უფრო კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაზე ქართულ საბჭოთა მუნჯ ფილმებში. იმიტომ რომ სალომე უშუალოდ ამ თემას იკვლევს და გამომდინარე იქიდან, რომ დრო ცოტა გვაქვს, ამიტომ ფოკუსირდეთ ამ ასპექტზე და პირველი კითხვა ცოტა უფრო ზოგადი მექნება, სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ. მაინც ასევე კითხავდი, რა არის კინო? ეს არის მართლაც კულტურის, თვითონ ქმნის კულტურას, თუ კულტურა აისახება მასზე? აი, სანამ უშუალოდ გადავალთ რეპრეზენტაციაზე, იქნება ამაზე შენი აზრი გითხრა.
ნაცნობად. ეს დიდი მადლობა, მოგესალმებით მეც. უბრალოდ ერთ შეストორებას შევიწერ, რომ ანუ ეს ჩემი კვლევა უკვე დამთავრებული 4-წლიანი პროექტი იყო და ეხა ჩამოვედი, ანუ ეს
არის. დამთავრებული კვლევა კიდევ უფრო საინტერესოა შედეგების
თვალსაზრისით. ნა, ნამდვილად. ანუ ფოტო კულტურის და კინოს ურთიერთ მიმართებას რაც შეეხება, ანუ ეს არის ომხრევი პროცესი. და თუ კინო იმდენად წარმოადგენს კულტურის პროდუქტს, ისევე როგორც ქმნის კიდევაც კულტურას. ეს ერთმანეთთან ყოველთვის ურთიერთ დაკავშირებულია. ამიტომ ეს არის, რომ ანუ თვითონ კინო თუ როგორ იქნება, რატომ იქნება და ასე შემდეგ. ამაზე ანუ კინოს შესწავლა, თქვა ისტორიკული ისტორიკოსებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კინოს შექმნა, კულტურის შექმნა ყოველთვის დაკავშირებულია ერთგვარად, ასე თქვა, მართალ ელიტებთან, რომლებიც ამ ფილმებს აფინანსებენ, რომლებიც ამიტომ სცენარებს არჩევენ, არჩევენ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეული ასპექტია, თქვა, როგორი კონსპექტ თქვა განაშუქებენ ამ თემას, როგორ წაიყვანენ ნარატივს, ან თქვა პირდაპირ აძლევენ დირექტივებს, როგორც თქვა ტოტალიტარიულ სახელმწიფოში იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით 20-იანი წლების დასასრულიდან უკვე იწყება ძალზე გამატებული ცენზურა. და მოკლედ ამ თვითონ, ანუ კინოს როგორც შეხება, ანუ გვაძლევს ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, კინო წარმოადგენს სარკეს, რომელშიც კულტურა აირეკლება კიდევაც და ამასთანავე კულტურას და ანუ საზოგადოებას, რომელიც ამ კულტურაში ცხოვრობს, აძლევს კიდევაც მისთვის სასრულ ანარეკლს, რომელიც არის არარეალური ანარეკლი, არამედ არის რაღაცა დეფორმირებული, კარნივალური, გაზვიადებული ანარეკლი, რომელიც ანუ საკუთარ თავს ისეც არაჩვენებს, როგორიც არის, არამედ ისეთი, როგორიც უნდა რომ იყოს, ანუ სხვა ასე ვთქვათ, მარტო ფოს უნდა რომ იყოს, ან თვითონ მაყურებელს უსრომ გასაგები დაინახოს თავისი თავი.
და სამი ახსენე უკვე თქვათ საბჭოთა идеოლოგია და მაინტერესებს რა იყო კინო საბჭოთა идеოლოგიისთვის და როგორი იყო ის გენდერული როლები, რომელსაც ქმნიდა საბჭოთა კინო და კინემატოგრაფია.
ანუ საბჭოთა კინო საბჭოთა კავშირის საბჭოთა идеოლოგიისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი იყო, ასე თქვათ. идеологиური, კიდევაც идеოლოგიური, და თვითონ ლენინს აქვს ესეთი ფრაზა, რომელიც ასე თქვა, ანუ უნაჩარწკის სააქეს, რომელიც განათლების სახალხო კომისარი იყო, ასე თქვა, დაციტირებული და ძალიან ხშირად მეორდებოდა იგივე რაღაცა იმდროინდელ პრესა ჟურნალებში და თქვა, ახლა დღევანდელი თუ რაღაცა ცოტა მოგვიანდელი ეხოთ კინოკრიტიკოსების, თეორეტიკოსების, რომლებიც საბჭოთა კინოს ციკლებად, სულ აციტირებენ ამას, რომ ანუ თქვა, ლენინმა თქვა, რომ თქვა, კინო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემი ჩვენი ხელოვნებიდან და ესე იგი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სწორედ მას. იმიტომ რომ კინოს ქონდა идеოლოგიური თქვა ფუნქცია, გასაკუთრებით დასაწყისში. ანუ უბრალოდ идеოლოგიური ფუნქცია კი ბოლოს ისკოდა, უფრო აღმზრდელობით განმანათლებელი ფუნქცია, იმიტომ რომ თქვა ეს კინო იყო სწორედ ის ინსტრუმენტი, რაღაცა ეს ახალი იარაღი შემოტანილი, რომელიც თქვა რომელიც გაჩნდა, თქვა რომელიც მანამდე არ არსებობდა და რომელიც თქვა წერად კითხვის უცოდინარი ხალხისთვის იყო თქვა განმანათლებელი, კინოს უნდა აეხსნა, ალბათ რაღაცა გლეხებისთვის რევოლუციის მიზანი, რევოლუციის идеოლოგია თუ რა იყო ეს და თუ რასთან ჰქონდა საქმე. ან
თემები ციცლებოდა, ანუ თუ აი თემები რამდენად იყო თქვა მრავალფეროვანი ჩვენ დასაწყისში, თუ აი იდეოლოგიის იდეოლოგია ირჩევდა რაღაც თემებს, რომლებიც ჭირდებოდა იმ დროისთვის, რომ ცოდნოდა ადამიანებს.
არა, ცოდნოდათ კი ეს იყო ნამდვილად ყოველთვის, მაგრამ სხვა თემები ძალიან ვარირებდა. ანუ ეს თუნდაც ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები როგორ უნდა განხორციელებულიყო, როგორ უნდა დაებანათ, როგორ უნდა მოგოთ გადასულიყონ გადასალოცე. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ თქვა თელი რიგი აგეთ ფილმები იქნებოდა ამისთვის. და იქ მე მხატვრულ ფილმებში
ალბათ პრიანულ ვახზე, ნუ ციტყო პროპაგანდა.
ნამდვილად
იდეოლოგიურად კინოს იყენებდნენ სწორედ პროპაგანდისთვის.
ა პროპაგანდაზე
ძალას აი კინემატოგრაფიაში.
კი, ნამდვილად და ასევე ხდებოდა ასე ვთქვა პროპაგანდა ელემენტარული ყოველდღიური წესჩვეულებების და ნორმების დამკვიდრების თვალსაჩინო კი, რომ ანუ თქვა ვინ როგორ მოქცეულიყო, როგორ დაეხერხა ტკბილები, როგორ ევარჯიშოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ანუ თქვა ეს კინოების თემა, ფილმების თემატიკა ამდენად ძალიან ასე კი თითქოს ყოველში რას მოიცავდა და ნუ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ეს იდეოლოგიური მესიჯი რაც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კინოსთვის.
აი როგორი იყო აი ამ იდეოლოგიაში ქალის როლი, რას ეუბნებოდნენ ქალზე და რას აღწავლიდნენ ქალზე და კაცზე ამ დროს?
ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო ეს არის კითხვა და რომელსაც ასე ვთქვათ ერთ მნიშვნელოვანი და მოკლე პასუხი არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ ესეც ის არის, ანუ თვითონ თვითონ საკუთარ დისკურსი ძალიან ისე ვთქვა მიმართული იყო ქალის ემანსიპაციისკენ და ცოტა ლენინის გამოთქვა ესეთი ფრაზა, ანუ ვთქვათ ძალიან ცოტა ციტირებული იყო ეს რაღაცა სლოგანები დატაცებული, რომ ვთქვათ როგორც სახელმწიფოს მართვა ყველა მზარეულ ქალს უნდა შეეძლოს, ეს იყო როგორც ასე ვთქვათ როგორც საბჭოთა ბოლშევიკური ვთქვათ იდეოლოგია, როგორ უჭერდა ხალხს ქალთა ემანსიპაციას, ეს გამოიხატებოდა ამ ფრაზაში, რომ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი, გაძლიერებული, დამოუკიდებელი ქალები. მაგრამ თუნდაც თუ როგორ ხდებოდა, როგორ ხდებოდა ამ დროს, როგორი რეპრეზენტაცია შემოთავაზდა კინოსგან, თაი ამას ვთქვათ ამ დისკურსისგან აბსოლუტურად განსხვავდებოდა.
ანუ
ანუ თვითონ ესეთი ცალკე საკითხი არის, თუ რამდენად ეს სლოგანები რამდენად ხორციელდებოდა თქვათ იმ რაღაცა რეალურად პრაქტიკაში, რამდენად აისახებოდა, მაგრამ თვითონ ეს კინოს რეპრეზენტაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, განსაკუთრებით დასაწყისში და 20-იანი წლების დასაწყისში და შუალედურ წლებში. იმიტომ რომ ამას ხდება, რომ თქვა ეკრანზე გვაქვს რაღაც ყოველდღე პასიური უმოქმედო ქალები, რომლებიც
ამას ამას ამბობს
მეტაორი, მაგრამ ამას ამბობს მეტაორი, მაგრამ ხედავთ რა, ამასაც ასევე თქვა თავისი მიზეზობრივი ახსნა აქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ამ დროს იქნება თქვა ლიტერატურული ტექსტების ეკრანიზაცია, ანუ თქვა ეს არის ასე თქვა ტრენდი, თქვა კინო თქვა გადაღებაში სახკინოთვის რეპერტუარში და ასევე არის ეს თქვა თქვა მაყურებლის მოთხოვნილება და აი ამ შემთხვევაში რომ რამდენად დაარცხავს კინო, თქვა რაღაცა კულტურას და თქვა მაყურებლის თვითონაც კულტურის პროდუქტს, ასე თქვა ძალიან ეს თქვა შესაძ თქვა ზუსტად რომ ასე თქვა ძალიან ჯდება ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში. ანუ ეს არის რომ მაყურებელს მოთხოვნა ჰქონდა მელოდრამებზე, ასე სიყვარულო ინტრიგებზე და თუნდაც თქვა ეს რაღაცა ეს თქვა ის თქვა საბჭოთა კინომ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ზოგადად, ასე თქვა საერთაშორისო სივრცეში ადგენდა ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს რაღაცა ეიზენშტეინის და ვერტოვის რაღაცეთი ღრმა იდეოლოგიური თქვა რაღაცა და ფილმ დიდარი ექსპერიმენტები თქვა რაღაცა თავისი ეს სხვა სხვა აკურსებით, ეს სხვა მაყურებელში ჩანუ შოულებრ კინოს მართო მასებში პოპულარული არ იყო, პოპულარობით დასარგებლობდა. და თვითონ ესეთი ის არის რომ თვითონ ანუ კინოში ცენზურა, ცენზურისგან თავისუფალი იყო, მიუხედავად იმისა რომ კინო ყოველთვის იყო მიდეოლოგიასთან გადაჯაჭვული და თქვა ამ დირექტივებთან, იმიტომ რომ კინოს უნდა აღეზარდა საბჭოთა მაყურებელი პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ყველა ქცევა ესწავლებინა ამისთვის. იყო ასე თქვა მაინც ცენზურისგან, ანუ უფრო შედარებით თავისუფალი არის და პრინციპში ძალიან ეს თავისუფალი არის ეს პოციანი წლების დასაწყისი ეს ოქროს ხანა. იმიტომ რომ თქვა კინოს ასე თქვა როგორც პროპაგანდისტულ, ასე თქვა იდეოლოგიური პროპაგანდისტულ მნიშვნელობას მდენად მაინც ვერ აცნობიერებდნენ. ვერ აცნობიერებდნენ.
ჯერ ძალაში არ იყო შესული მანქანა.
ანუ ესეც ის არის რომ კი ისოთ თქვა ინფორმაციის გავრცელება ამით იყო თქვა ამისთვის იდეალური საშუალება, მაგრამ როგორც ხელოვნებას, ანუ ხელოვნებას რომელსაც შეუძლია რომ თქვა ადამიანის ფსიქიკის ფორმირებაზე მოახდინოს გავლენა, ეს არ იყო ჯერ აღე. ეს კი შეფარულად ეს არ იყო ჯერ აღიარებული და ეს ანუ ბათასაც საბჭოთა ასე თქვა ცენზურული ელიტისთვის ცხადი გახდა. სწორედ იმას შემდეგ, როდესაც ეიზენშტეინის ძავშოსანი პოტიომკინი ხვდა რაღაც ენთაღუწერელი აღიარება ბერლინში, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში იყო აკრძალული. და უცებ გამოიკვეთეს, რომ თურმე ერთი და იგივე ასე თქვა სხვადასხვა ელიტებისთვის სხვადასხვა მესეჯის მატარებელია და თქვა შეიძლება ეს იყოს იმდანაც საშიში, რომ აიკრძალოს კიდევაც. და სწორედ ამის მერე თქვა იწყება ნელ-ნელა ყურადღების მიმხრობა ასე თქვა კინოს მესეჯების მიმართ. თუმცა ეს ასე თქვა ეს ერთ-ერთი თეორია, ერთ-ერთი კრიტიკოსის თეორია, ერთ-ერთი ისტორიკოსის თეორია არის ეს. თუმცა საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ თქვა ბანამდე უბრალოდ თქვა არც ეს ალათ იმდანად თქვა ფიანად რაღაცა საბჭოთა სახელმწიფო საჭიროებდა თქვა რაღაცა დამგრეული და უნდა აღშენებულიყო ახალი, რომ ამისთვის დიდად პრინციპში არც ეს ალათ.
აი ამ თემასთან ერთად აი ქალის როლის და რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაც მოხდა, ანუ სამზარეულოდან ქალი გამოვიდა სხვაგან, თუ როგორ მოხდა.
კი, ანუ სამზარეულო ამ თქოში ძალიან ტიპირობითი არის, იმიტომ რომ თქვათ 20 წელს წიშეთ, ანუ ქართულ საბჭოთა ფილმებში, თქვათ ჩვენ ხვდება ესეთი ესენი ანუ ქალები ვინც ხვდებიან, ანუ არის რაღაცა გლეხთა და მუშათა კლასის წარმომადგენელი, უბრალოდ გლეხთა ფენის წარმომადგენელი ქალები, მათ მუშა ქალები იმდენად არ ფიგურირებენ, თქვათ თუ ფიგურირებენ, თქვათ რევოლუციონერი ქალები ასანა ჯორჯიაშვილში, ისინი წმინდა წყლის დეკორატიულ ფუნქციას ასრულებენ, იმიტომ რომ როდესაც თქვათ რაღაცა ხედავთ, როგორ განიხილავენ ეს რაღაცა მუშა რევოლუციონერები რაღაცა თქვათ საკითხებს და თქვათ რაღაცა მოქმედების გეგმას აწყობენ, ეს ქალები უბრალოდ ესე კი ხმასაც არ იყებენ, უბრალოდ გამძრევლად ზიან თელი რაღაცა 30 თუ 25 წამის მანძილზე, თანამდე ეს სცენა გრძელდება და ეს რაღაცა ჩემ ანუ დღევანდელი გადმოსახედია ნებისმიერი მაყურებლისთვის, თუმცა რაღაცა მათზე ფემინისტური ცნობიერების კონე მაყურებლისთვის ძალიან ესეთი არის რაღაცა ну арабунებრივია რო ასეთი თან ესეთ კომპოზიციურად იზოლირებულიც კი არის, იმიტომ რომ მათ წრე აქვს შეკრული და ისინი წრის გარეთ არიან, ანუ ეს ძალიან ესეთი ძალიან აშკარა რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვა რაღაცა პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი გვაჩვენებს ჩვენ რაღაცა თქვა ემანციპირებულ რევოლუციურ აქტივობაში ჩართულ ქალებს, რაც ისტორიულ სინამდვილეს ასახავს, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ამაში ჩართულები ყოველთვის და თქვა ამ რევოლუციის დროსაც, 1905 წელს რევოლუციის დროსაც და შეზობე როგორც შემდგომ 1917 წელს რევოლუციის დროს, ანუ თქვა მათი ფუნქცია ეკრანზე არის ხოლოდ უბრალოდ თქვა გამოჩენის ასე თქვა კეთილზე მიმაგრებული თქვა ნახატივით გაუძრევლად არიან და ისმენენ თელან იმას. თვითონ დაკავან თქვა როდესაც არის თქვა გლეხთა ანუ თქვა თქვა გლეხის ქალები, ისინი არა ყოველთვის ისინი არიან მსხვერპლები, ასე თქვა მამაკაცური ძალადობის და მამაკაცური ძალადობა უკვე ეს არის მაღალი კლასის მამაკაცის ძალადობა, თავადაზნაურთა წარმომადგენელები ძალადობენ მათზე მუდმივად, ხოლო თქვა ხოლო და თვითონ ეს გლეხი მამაკაცები ან თქვა ეს კი მათი გვერდი ყოფნი, მათ არ აქვთ მათ იმდენი ძლიერება, იმდენი ძალაუფლება რომ ისინი დაიცვან. ანუ ისინი ეს თქო ფემინიზირებულ პოზიციაში არიან მათთან მიმართებაში.
ეს იდეოლოგიის ანუ ამ კუთხის წარმოჩენის ნაწილს.
კი, გარკვეულწილად კი,
ჩაგვეშის გამოკვეთა ხდება.
თავად იმ წობის საერთო კრიტიკა ამ ფორმით ხდება.
კი, ეს ასე იყო, იმიტომ რომ თქო ანუ თვითონ რაღაცა პირველი ესე თქო ესეთი განცხადება, რაც რაღაც ესე სახკინმას თქო განათლების სახალხო კომისარმა გააკეთა, ეს იყო რომ ჩვენ უნდა უკვდავყოთ ჩვენი რეგიონი ჩვენი ლიტერატურული მწერლებით და ასევე იმ განსაკუთრებით იმ წერილთა ნაწარმოების ეკრანიზაციით, რომელიც ასახავს თუ როგორი ჩაგრებობა დაბალი ფენა თავადაზნაურთა ანუ მას გასვლა ცარისტული რეჟიმის დროს. და ანუ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი
აი უკვე შენდაპირებით ციკლია იქ თუ ჩანს უკვე აი ეს ქალები რომლის შემდგომში რომ იდეოლოგია როგორი ქალების პროპაგანდასაც ახდენ და კინოშიც და კინოს გარეთაც.
ანუ თან ვითარი რა პერიოდი იყო?
ანუ ჩემი პერიოდი, ჩემი საყრელი პერიოდი იყო 20-იანი წლები, ანუ 1921-დან, ასე ვთქვათ, პირველი არსა და გარშენა ჯორჯიაშვილით და 1929 წელს გადაღებული ფილმები, რომელთა პრემიერა მართალია 1930 წლის გაზაფხულზე მოხდა, იმიტომ რომ 1929 წელს მიწურულს დამთავრდა.
აი სადაც აი აქ უკვე ჩანს თქვა ბოლო წლებში.
კი, ბოლო წლებში
სხვა მესიჯია ქალის სახელში ჩადებული.
კი, კი,
აი როგორც მუშახელი და როგორც მუშახელი.
ასე ვთქვათ, მუშახელი და მუშახელი ეს უფრო ხდება ასე ვთქვათ, ეს უფრო ხდება ასე ვთქვათ აგიტ ფილმებში, უფრო რაღაცა ვთქვათ აგიტ ფილმები, რომლებიც რაღაცა უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს, რომლებიც მოუწოდებენ რომ და დაიცვან, ეხლა რაღაცა ხდება ვთქვათ მუშახელებით, რომლებიც რაღაცა ისეთნაირად შრომობენ, როგორც ვთქვათ მუშა კაცები. მაგრამ თვითონაც შეხება მხატვრულ ფილმებს, ამ შემთხვევაში ქალ პერსონაჟებს, ანუ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არის ასე ვთქვათ აქტუალური ეკრანიზაცია, ვთქვათ ნაწარმოებთა ეკრანიზაცია. და ამ ნაწარმოებთა ეკრანიზაციიდან, ვთქვათ ელისო, რომელიც იყო ყაზბეგის ელისოს ეკრანიზაცია, ნიკოლოზ შენგელაიასი, რომელიც სცენარის ავტორი, თანაავტორი იყო სერგეი ტრეტიაკოვი. ამ შემთხვევაში ელისოს სახით შეგვიძლია ვთქვათ აბსოლუტურად ყოველმხრივ აგენტურობის ფლობი, ანუ აგენტურობის უფრო რომ ელისო საკუთარი გადაწყვეტილებას იღებს, ვთქვათ საკუთარ ბეჭდს თვითონ განკარგავს და მოუკიდებლად ინიცირებს მოქმედებას და შემდეგ ანუ ბოლოში თავისი შეყვარებულის ვაჟის დამცველიც კი ხდება და ფაქტიურად თუ კი ის იყო რომ თქვა მამაკაცები იცავდნენ და ფარველობდნენ ქალს, ამ შემთხვევაში უკვე ის ქალი იცავს ვაჟიას მთელი რაღაცა ჩეჩენი ხალხისგან, რომელიც მას ადანაშაულებს, ასე ვთქვათ გადასახლების, ანუ მთელი თავისი ინტრიგები აქ ანუ ქატონდა როგორ და რანაირად, მაგრამ ანუ აქ შეხოში თვითონ ის ხდება და თვითონ იყოს თავის გადაწყვეტილებას საკუთარ პირად ცხოვრებაზე, თუ როგორ უნდა გაატაროს, ასე ვთქვათ რა გზა აირჩიოს და ასე შემდეგ, ანუ და არ არის დამოკიდებულიაც მამის სურვილზე სურვილზე და არ თქვათ ბაჟიას მისი შეყვარებული სურვილზე.
ძალიან საინტერესო, მე ძალიან ვწუხარ, უნდა შეგაწყვეტინო ეს არაჩვეულობა საინტერესო საუბარი. დიდი ბოდიში და შენთანაც სალომე ცოფუაშვილია, ჩვენი სტუმარი იყო ამ გადაცემაში იყო,
თორე
ძალიან მალე გარბის დრო, ჩვენ არაერთხელ მოვიწვევთ თუ დაგვთანხმდება სალომე და იდაც არაერთხელ იქნება ჩვენს გადაცემაში, უკვე როგორც სტუმარი, სანამ თქვათ ახალი სეზონი არ დაიწყება ფემი სტრიმისა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სალომე ცოფურაშვილს, გენდერის კვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ქალის სახეზე კინოში, როგორ არის იგი წარმოდგენილი, ისტორიულად საინტერესოა, დღევანდელი ვითარება ამასთან დაკავშირებით მოგიწევთ აუცილებლად ერთავეს. ახალ კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ლელა კუნჭულიას გადავცემ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კოალიციამ არა თანასწორობისთვის შემოვა 5 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულებას აფასებს. უფლებადამცველები მთელ რიგ დარღვევებზე ლაპარაკობენ და კანონმდებლობის აღსრულებას არაეფექტიანად და არასაკმარისად მიიჩნევენ. რადიო თავისუფლება ამ თემასთან დაკავშირებით საგანგებო სიუჟეტს ამზადებს, რომელსაც საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. სახალხო დამცველი გამოეხმა ურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში 26 ივლისს გამოსულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ის ფრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას. უჩენ ანუაშვილი მიმართავს ასევე სახელისუფლებო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებულ იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება შეზღუდვები დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღეს 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. 30 ივლისს კი გზის იგივე მონაკვეთი 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეეკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. გრძელდება ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულთა უფასო სკრინინგი პროგრამა. საქართველოს 9 რეგიონში პროგრამა ამოქმედა. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან და გრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორში და თელავში. ჩანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით სწრაფი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავშიც გამართება.
მაშასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ფემი სტრიმია რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4. და კიდევ ერთხელ ძალიან რაღაც სევდიანად უნდა გავიმეორო, რომ ეს არის ფემი სტრიმის პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. აი ხო კარგი მომფიქრეთ რა, აი ამ სახელად ახლა მე დაიდებ მომფიქრეთ პირველ ნაწილში. ეს არის ბაშა პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. 6 თვე გავიდა, გაფრინდა, თითქოს ერთი დღე იყო და ამას განსაკუთრებულად სუსომ ეხლა, როცა ლილი მამულაშვილი არის ჩემ გვერდით და მას მიყავს რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა, შეძლო რომ შეეყარებინა ნამდვილად მსმენელისთვის ეს რუბრიკა, ახალი სრულიად ესეთი ვთქვათ ინოვაციური, მანამდე ნამდვილად ასეთი არავის არაფერი გაუკეთებია, თვათ ესე გენდერულ თემებზე გადაცემები ყოფილა, სხვადასხვა თემა მიმოგვიხილავს ჩვენც სხვა რადიოშიც ბევრჯერ, მაგრამ აი ფემინისტური მუსიკა ეს ნამდვილად სიახლე იყო. დიდი მადლობა შენამისათვის აი ამ ბოლო გადაცემაში მსმენელის თანდასწრებით ეს უნდა გადმოგცეთ. და დღეს ძალიან საინტერესო იყო ეს, სხვა შორის ლილის ინიციატივა იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა. სულ ვფიქრობდი გულში, რომ ნეტა ესე იყოს, თქო, ვაპირებდი მე თქო და თავად მას შემომთავაზა. დღეს თქვენ მოისმენთ ამ 6 თვის განმავლობაში რაც შემოგთავაზეთ, რაც მოგასმენინეთ, გაგაცნოთ ლილის
ცნობილი ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი შემსრულებელი და მათ შორის საუკეთესოს, რომლებიც აი ესე ვთქვათ შეიძლება როგორც კლასიკა მიხაროთ, ან როგორც განსაკუთრებულად გამორჩეული ფემინიზმის, მუსიკალური ფემინიზმის ასე ვთქვათ ისტორიაში. ეხლა მე მთლიანად ვუთმობ მიკროფონს ლილის და აი სწორედ აი ამ რაღაცა ჰიმნებზე შევა ასე ვთქვათ ფემინისტურ ჰიმნებზე გესაუბრეთ.
დიახ, დავიწყებ 90-იან წლებში გავრცელებული underground ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls პიონერის Bikini Kill-ის ყველაზე პოპულარული სიმღერა Trouble Girl. ეს სიმღერა ამ მოძრაობის უკვდავ ჰიმნად ითვლება. იგი რევოლუციონერ გოგონებზეა, რომლებიც თანატოლებისაგან გაუცხოებულები არიან. ჯგუფის ლიდერი კეტლინ ჰანა აღფრთოვანებას ვერ მალავს ერთ-ერთი ამბოხებული გოგონას გამო, მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერიდან ბუნდოვანია ეს აღფრთოვანება რომანტიკულია თუ მხოლოდ პლატონური. იგი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მე ამბოხე გოგონა მისი საუკეთესო მეგობარია, მიუხედავად იმისა, თუ რას ლაპარაკობს მასზე ხალხი. და მოისმინეთ Rebel Girl ისევ. გასული საუკუნის 90-იან წლებში კორტნი ლავის მიერ დაარსებული გრანჟ ჯგუფის ჰაულის შემოქმედება ორ თემატურ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი ნაწილია სიმღერები, რომლებიც ეხება ქალზეძალადობას, ხოლო მეორე სილამაზის პატრიარქალურ სტანდარტებს. სიმღერა Miss World დაიწერა ბრასსა და იმედგაცრუებაზე, საზოგადოების მოთხოვნაზე ქალების მიმართ, რომ აუცილებლად ლამაზად გამოიყურებოდნენ. სიმღერის გმირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც უნდა კლოდ გამოიყურება და სილამაზის აღიარებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ამის გამო საზოგადოების მხრიდან იგი დიდ მოწონებას იმსახურებს, თუმცა სინამდვილეში ვერავინ ხედავს, თუ რა უბედური და მარტოსულია იგი.
I am the girl you know can't look you in the eye.
ტორი ამოსი გახდა პირველი ცნობილი ქალი მომღერალი, რომელმაც საკუთარი სიმღერის საშუალებით გააჟღერა, თუ როგორ გახდა იგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ასაკში. როგორც ტორიმ განაცხადა, სიმღერა სახელწოდებით Silent All These Years გაუპატიურების მსხვერპლი ქალებისთვის დაწერა, რათა გაეხმოვანებინა მათი რისხვა, რომელსაც ხშირად ვერ ავლენდნენ და წლების განმავლობაში ჩუმატყოფნა უწევდათ. სიმღერაში უხმატყოფნის საილუსტრაციოდ მას ქალთევზას პერსონაჟი შემოჰყვა, რომელიც ღაპრის თანახმად იმისათვის, რომ ადამიანად გადაიქცეს, საკუთარ ხმას თმობს.
Excuse me but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear been saved again by like a garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never should have. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he.
Jay Harvey ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. სიმღერა 50 Foot Queen-ი ძირსუთხის მამაკაცის ბრძოლას დომინაციისთვის ფიჯეი ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ ლაშკაცობას. იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე. ნორვეგიელი მომღერლის ჯენი ჰოლის სიმღერა That Battle Is Over პოლიტიკურ ინდიფერენტულობას ეძღვნება. იგი ნერვიული ხმით ამბობს, რომ გაზეთები უწყებიან მისი უბედურების შესახებ, იმაზე, რომ ის კვდება, იმაზე, რომ მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი და შვილი, რათა თავის სრულყოფილად იგრძნოს. ნაზიშღერადობის მიუხედავად, იგი საკმაოდ უსიამოვნო თემებს ეხება და საუბრობს კაპიტალიზმის ტრიუმფზე, იმაზე, რომ ბრძოლა თითქოს დამთავრებულია.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of? A million bedrooms, hey, hey, with hands softly lulling, a different calls and comes without telling anyone. A million ships.
რუბრიკას კი დავასრულებთ სიმღერით, რომელიც ჩვენივე გადაცემის ქუდია და ალბათ ყველა მსმენელს ეცნობა. სიმღერა 50 Years of Ridicule ჯგუფის Le Tigre-ის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი პოლიტიკური ყვირილია. სიმღერას ისტორიული ფესვები აქვს. მისი სათაური 1970 წელს Firestone-ის მიერ დაწერილი სქესის დიალექტიკის ერთ-ერთი თავის სახელწოდებას წარმოადგენს. სიმღერა ეხება იმას, რომ ბევრ ადამიანს ფემინისტურ საკითხებზე საუბარი თითიდან გამოწვეულ პრობლემად მიაჩნიათ და სასაცილო დარყოფნით. სიმღერაში ისმის ხმამაღალი მოწოდება ფემინისტების მიმართ, რომ გაერთიანდნენ და წინაღუდგნენ ამგვარ უსამართლობას.
და ძალიან დიდი მადლობა
სამამით.
გემშვიდობებათ ლილი, ვიმეორე ამ სეზონზე გემშვიდობება. მას არაერთხელ შეხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, ამის პირობას გაძლევთ. ხოლო დღეს თქვენ მოისმინეთ ესეთი რეგვარი რეტროსპექტივა ამ 6 თვის განმავლობაში. ყოველ კვირას ლილი იყო თქვენთან ერთად, ყოველ 4 შაბათს ფემინისტრიმში და გაცნობდათ ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკას და ახლა სწორედ აი ამ მუსიკის რეტროსპექტივას მოისმენთ ამით გემშვიდობებით, რილისაც გემშვიდობებით ამ ეტაპზე. ხოლო ჩვენ სულ მალე სიმღერის შემდეგ დავბრუნდებით გადაცემის მესამე ნაწილი და ქალის ამბავს კი ამბობთ.
To be happy in a place like that.
ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს, რომ ეს არის გადაცემა ფემისტრიმი რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და რომ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია ჩემი თანაწამყვანი. დღეს მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და აი მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის, ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემის. Да ყო ძალიან საინტერესო სტუმარი, რეჟისორი სალომე საღარაძე. შეგახსენებთ, რომ ეს მესამე ნაწილი არის ჩვენი ფემისტრიმის რუბრიკა ქალის ამბავი, როცა გაცნობთ ხოლმე განსაკუთრებულ ქალებს, რომელთაც თავადი სათქმელი აქვთ, განსაკუთრებული სათქმელი და შეუძლიათ ამ სათქმელის გაზიარება. მაგრამ სანამ დაუთმობთ მიკროფონს სალომეს, დღეს სალომეების დღე გვაქვს არა იმედში, მანამდე მოდი გაცანი ჩვენს
ხო მოკლე ბიოგრაფიული ცნობების სალომეს შესახებ და ამ რუბრიკაში დღეს კიდევ ერთ თანამედროვე საინტერესო ახალგაზრდა ქალი ყავს სტუმრად. სალომე საღარაძე წარმოშობით ბათუმელია, სკოლა იქ დაამთავრა და რეჟისორობის შესწავლას ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის ტელესარეჟისორო ფაკულტეტზე დაიწყო. შემდეგ იყო კინორეჟისურის უმაღლესი კურსები თბილისში, რეზო ესაძის სახელოსნოში. სალომე ფემინისტი რეჟისორია, სიამაყით ვამბობ ამას ხოლმე, და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, რომელიც საკუთარი შემოქმედებით მუდმივად ცდილობს შეიტანოს ფემინისტური პერსპექტივა ქართულ კინორეჟისურაში. ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ რეჟისორებს შორის, რომელსაც არაერთი დოკუმენტური ფილმი თუ ვიდეო გადაუღია ქალთა საკითხებზე. მაგალითისთვის ფემინისტური ანბანი, უთქმელი ისტორიები და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი წითელი კაბა, და ვისაც არ გინახავთ, გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში დევს ეს მასალა და ფილმები. და გარდა ამისა, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის და ქალთა მოძრაობის ვიდეოების და აქტივიზმის სამსახველი კადრები სულ აღბეჭდავს ხოლმე სალომეს კამერა, რისთვისაც დღეს მას პირადად მინდა მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მას აქვს გადაღებული ქართული თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმის. Salome, პირველი კითხვა შენთან მექნებოდა პროფესიაზე. რეჟისორობა არ არის ახალი რომ ითვლება საქართველოში და არა მარტო ეგრეთ წოდებულ მამაკაცო პროფესიად. შენ როგორ გადაწყვიტე რომ გამხდარიყავი რეჟისორი და როგორი იყო აი ოჯახის ახლობლების რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე შენზე რომ მოგვიყვე?
დიდი მადლობა მოწვევის ეს უპირველეს ყოვლისა. Да, рад шехбале ძალიან პრობლემური იყო. მე რო აბარებდი მაგალითად სარეჟისოროზე, მაშინ მახსოვს იმ წელს, უბრალოდ წინა წელს გოგონებს გამოუცხადეს, ვისაც სარეჟისოროზე უნდა და ესწავლა რომ ჩვენ არ ვღებლოთ გოგონებს სარეჟისოროზე.
მართლა?
კინო სარეჟისოროზე.
წინა წელს
ბათუმში. წინა ნუ ორი წლით ადრე, ანუ წინა მიღებაზე გამოუცხადეს.
თვითონ
უნივერსიტეტში, ამასაც ხო, უნივერსიტეტში ელიტამ.
ბათუმის უნივერსიტეტში დავაზუსტა.
ხელოვნების ბათუმის
სამეცნიერო ინსტიტუტში.
და მე რა ეს ხო კინო ფაკულტეტი იყო თმაში და მე გაიხსნა, ну ეს ოღონდ პირდაპირ კი არ დიცხადე, მაგრამ ამ გოგონებმა რომელსაც ნოთ რეჟისორობა დაწერეს უკვე განაცხადდი კინომცოდნეობაზე და იქ ჩააბარეს და იქ სწავლობენ და
კინომცოდნეობა
უფროსი ჯგუფის რეჟისორის იყო აბსოლუტურად ბიჭებით დაკომპლექტებული და ჩვენს დროს უკვე რა მოხდა იცით რომ ჩვენ სტატუსი შეგვეცვალა თითქოს და კინორეჟისორები კი არა ტელერეჟისორები ვიყავით და ამიტომ მოგვეცა საშუალება რომ რეჟისორები გამხდარიყო და ჩვენ
გოგონებზე სწავლობდით. ეს
გადაც. კი, ნუ ეგეთ უცნაური ისტორია მოხდა მაშინ და ეს თელი სწავლების პროცესი ძალიან ისე მახსოვს. ძიმეთ რომ ჯერ ჯუფელი ბიჭები გვეუბნებდნენ და არა თქვენ რა.
ხო, ეს მაინტერესებს და ნუ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდა.
აბა რა რაღაცა და ნუ ლექტორების
ხო შეგეძლოთ მაგალითი მოგეყოთ ხა ქალი კინორეჟისორების მაგალითები მაგრამ.
კი, მაგრამ აი რო გიდარებენ მე რომ აი რაღაცა ის რა როგორ შეედარება და რაოდენობა სადარებენ თითა და ყველასფერო შე ესე უყვათ ხო? მამაკაცებს შედარება რა რაღაცა და მისახელე მაგალითად
და რეალობა როგორი იყო ანუ შენს ჯგუფში წეგან საუბრობდით რომ სინამდვილეში რეალობა იყო სულ სხვანაირი იმიტომ რომ გოგოებს გაყოჩაღები იყვნენ რაოდენობრივად ვიდრე ბიჭები
ეკიდე სხვა უნივერსიტეტში ეს ხო კი თან არ ვიცი კი გამოვედით ბოლოდემში ყველა არ გამოვიდა ბიჭები მათ შორის არ გამოვიდა რა საერთოდ სხვა მიმართულები წავიდნენ რეჟისორები არ დადგნენ მაგრამ ეგ ალბათ კიდე სხვა მზეზებით
და თვითონ აი ოჯახის და იმ გარემო მოცვის შენი სადაც ცხოვრობდით რა რეაქცია ჰქონდა იმ შენ გადაწყვეტილებას? ხო ვიცით რომ მშობლები და გარემო ძალიან ერევა ხოლმე შვილების.
მე ვთვლი რომ ბიჭი რო ყოფილიყავი უფრო თავდაჯერებულები იქნებოდნენ, მაგრამ წინააღმდეგობა არ გაუწევია.
არ მაგრამ
არც თქვამთ ერთერთი მაგას შენს ჰქონდა ეგეთ წარმოქმნა რომ თუ რეჟისორი ხარ უნდა კონდეს ძალიან ბევრი წიგნი წაკითხული და მე რა გავიგეროს ეს
კონდეს საკითხი.
კი, აუცილებლად უნდა კონდეს, მაგრამ პლუს ძალიან ბევრი ფილმიც უნდა კონდეს ნამახიდან. შეიძლება ამას არ გიშალოს. მე ვფიქრობ, რომ რეჟისორობა ცოტა უფრო
დაწოდება. რა იყო მაინც ის რო ეკალი არ უნდა იყოს რეჟისორი თუ ეს ხელობა პურს არ გაჭმევს? არგუმენტი მაინც რა იყო?
მამაჩებს არ ხო? კი, არა, მაგ მხრივ არა, უბრალოდ თუ გინდა რომ გამოხდე წიგნები უნდა ქონდა ძალიან ბევრი, ანუ ბავშვო ძალიან ყოველ წიგნებს კითხო, მაგრამ უნდა ქონდა მასე უფრო მეტი წიგნი დაკითხული და ამიტომ
ეს აკრიტერი. როგორ საინტერესოა გარდა ამ რეჟისორობისა, როგორ მიხვედი ფემინიზმამდე? იქნებ ამაზეც მოგვიყვა, იმიტომ რომ შენ ხარ აქტიური რა ჩართული დღეს ფემინისტურ აქტივიზმში და როგორ მოხდა საერთოდ ამ ამასთან როგორ დაარქვი შენ თავს ფემინისტი?
გურამ ფანჯიკიძის ფრაზაზე ხუმრობ ხოლმე. მე ვარ საუკეთესო ფემინისტი რეჟისორებს შორის და საუკეთესო რეჟისორი ფემინისტებს შორის.
ხო, შეიძლება ვამბობთ ხოლმე შენზე ამ ფრაზას.
მე დავამკვიდრე ესე თქვა. კითხვა,
ანუ როგორ
მოხდი? არაფერი მიზეზი არ ჰქონია. მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებიდან ფემინისტი ვიყავ, უბრალოდ ამ სახელდება მოხდა ძალიან გვიან და ერთ-ერთი ფაქტი მახსოვს. პირველი ფილმი, პირველი საკურსო რო გადავიდე და თბილისში სტუდენტურ ფესტივალზე მოხდა ეს საკურსო, ჟურნალისტამ კითხა რომ უკაცრავად თქვენ ფემინისტი ხო არ ხართ და მე მაშინ მნიშვნელობა კი მე ვიცოდი, მაგრამ აი ზუსტად ფემინისტი რატო უნდა ვიყო და მაშინ თქვი უარი. და აი ანუ ჩემს პირველ ფილმს უკვე ეტყობოდა რომ მივხვდით იმისა რომ მე
თეორიული
უკაცრავად თქვათ არ ვიყავი ამით დაინტერესებული, ფაქტობრივად მაინც გამოვიდა რომ ფემინისტური ფილმი.
და როდის დაარქვი, ანუ რო ვინმე გაიცანი კონკრეტულ ვარ ადამიანები რომლებიც ფემინისტები იყვნენ?
ნეუნელა ჩავთვალე რომ ქალებს აქვს უფლებები დასაბრუნებელი ან არის შესაძენი ან მოსაპოვებელი რაღაცა და ამისთვის არის ბრძოლა ძალიან დიდი ჩასატარებელი და მე თბილისში რომ გადმოვიდი 10 წლის წინ საცხოვრებლად მე გავიცანი ფემინისტები და იმის მერე ძალიან კარგი გზა თავს.
აი ხა ჩვენი თემა რო გავაგზავნოთ შენის ნებართვი დიდამიდან კითხო რა კინემატოგრაფს რა შეუძლია ფემინისტურ მოძრაობაში. აი როგორ ხედავ შენ შენ როლს და ზოგადად კინემატოგრაფის.
ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რომ კინოს შეუძლია თუ არა შექმნას კულტურა, თუ კულტურაში აისახება თვითონ ის რაც კინოში აისახება ისაც კულტურაში ხდება, უბრალოდ ასახავს
კინო და აისახება, მაგრამ ცოტა ძალმომრეობით უნდა ასახო ფემინისტური თემები. ვიცრა რომ უფრო კარგად დაანახო ადამიანებს სინამდვილეში რომ ფემინიზმი არ არის რასაც ფიქრობენ ან
კალთასაკი
რაღაცა გონიათ რომ აი თქვენ ეძებთ მამაკაცებს ეგეოთ პირველ აი დღესაც კი ფეისბუქი პირველად გავს ეს წაიკითხონ ფემინისტებმა რომ გონიათ რომ мама არ არის მნიშვნელოვანი და საიდან მოიტანა სტატუსის ავტორმა რომ мама
არის კინოს აგძალა რომ ეს
რაღაცები ახსნას ხო და კინოს კი როგორ არა დღევანდელ დღესაც და როცა გაჩნდა მაგ დროიდან ჩემი აზრით უძლიერესი საშუალება იდეოლოგიის შესაძლოა დასამტკიცებლად და
დაი მთავარი სათქმელი შენი როგორც ვთქვათ კინორეჟისორის რა
მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ჩემ ფილმებში აი როგორც ფემინისტი ქალი კი არ გამოჩნდეს უბრალოდ ქალი თავისი არსით იყოს თავი გმირი ყოველთვის და ყოველთვის არსებობდეს დამოუკიდებლად მამაკაცისგან და მისი ისტორია მოყვე და არა მამაკაცის ისტორია ან თუ მაინც და მაინც სადღაც გაუგებრობაში მოხდეს ამ მამაკაცურ სამყაროში რა
და ამას გააზრებლად აკეთებ სალომე ხა მე პირველ შენს ფილმზე საუბრობდი რომ უკვე გკითხეს იმიტომ რომ ეტყობოდა ეს რაღაც ფემინისტური ხედვა ქალური ხედვა შენს პირველ ფილმს მაგრამ რა მას მე რაც გაიაზრა ეს თემები მას მე რაც უფრო მეტი რამე ისწავლე თვითონ შენ როგორც რაღაც ფემინიზმის ქალთა უფლებების შესახებ და დაარქვი შენ თავს ფემინისტი ამას ეს რა შედაგეხმარო უფრო ადვილია თქვათ რაღაცა აი ამ მიმართულებით და როგორც შენ ამბობდი კინო შეიძლება იყოს რაღაცა ძალადობრივი ინსტრუმენტი რომ რაღაც აზროვნება შეცვალო იყენებ თუ არა ამას აი შეგნებულად რომ აი კონკრეტულად ამ თემების მეტად ამ თემებზე მეტად დაიწყო მუშაობა მას მერე რაც ვთქვა უფრო
იცი უფრო ზუსტად დაიწყე მუშაობა აი ხა ვთქვა ჩემი ადრული თუნდაც შეკვეთილი რეკლამა რო ნახოთ რეკლამისაც ვიღებ ხანდახან იქ შეიძლება ოჯახის სტანდარტული მოდელი იყოს როცა მე თავისუფლება მეძლევა და მთავარი გმირი ასარჩევია გოგონდა იყოს თუ ბიჭი მე ვიცი გოგოს რომ დავამკვიდრო რომ გოგოს შეუძლია გადახდეს შეიძლება გადახდეს საინტერესო ამბავი ან გოგომ შეიძლება თქვას შეიკარი დღეები გოგომ შეიძლება მიუნიშნოს მამას რომ мама შეიკარი ხო შეიძლება და ბიჭს გაეკეთებინა ეგ მაგრამ არჩევანზე როცა ხდება მიდი საქმე და როცა ჩემი ასე
უკვე გააზრებულად
მე არ მაძლევს ხო გააზრებულად რა თქმა უნდა უკვე მიზანი მართლა მიირჩევ ქალს ან გოგოს
ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ ხშირად ჩვენც ვართ ხო სტერეოტიპების მსხვერპლი და რაღაცნაირად თუ რეკლამე მემის ან ვიდეოების ან ფილმების გადაღება ხდება ავტომატურად იღებენ ხოლმე იმ როლებს სულაც არ აქვთ გააზრებული რომ აი ეს და მაინც რამე საწინააღმდეგო სტერეოტიპის შექმნან მაგრამ ავტომატურად ესე ხდება ხოლმე და როდესაც ფემინისტური პერსპექტივა გააზრებული აქვს არა მარტო რეჟისორს არამედ თქვა დამსაქმებელი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის ადამიანი ნუ ყველა ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ აი ეს მომენტი არ გაუშვას ხელიდან
იმიტომ რომ სტანდარტულად უნდა მოყვეს ამბავი როცა მოკლედ რო შემოსაყოლე ამბავი იმას არა აქვს დრო აგიხსნას რომ ეს არასტანდარტული ოჯახია უნდა გითხრას რომ სტანდარტული ოჯახია მაგრამ საბოლოო ჯამში მეც მიწევს ესე რომ თქვა თუ ოჯახში სცენარით ვიღაც მიდის და სახლიდან და ერთი რჩება დედა რჩება და ამზადებს სადილს და мама მიდის თქვა საქმეზე ხო
სტანდარტული საინტერესოა მან პირიქით არის ალბათ შენ ხელში ეძალა რომ რაღაცა სტერეოტიპი და არ არის
ხო
აი მე ვარ დედა მაგასთან ან მოკლედ თუ რაღაცა სარეცხი ფხნილის რეკლამა არის მაინამაინც ქალი
შეძლებს და გონათ ვარ უღო რა თქმა უნდა მაგრამ მაქსიმალურად სადღაც ვტოვებ ერთ დეტალს ისაც რომ იქ დარჩეს ქალი რა აი სადღაც ერთ დეტალს ვაკეთებ ისაც რომ არ გამოჩნდეს მაინდა მაინც
პრაქტიკაში როგორ ქონია თუ ქონიათ წინააღმდეგობა ამ როცა ესარ დაგვეთა თქვა როგორ ჩვენ ამბობდა თუ გიზღუდავენ აი ამ ამას რომ რაღაცნაირად აი არ გამოჩდეს ისე როგორც ხალი სუბიექტი ხალი აქტორი და თუ ქონია ეგეთ ისტორია როცა ეს მომხდარა
თა აი მე მაგათა ტელევიზიაში როცა მშობდი ყოველ შეგზნება მქონდა რომ მქონდა დაბალი ხელფასი უფრო ვიდრე ჩემი სტატუსი რეჟისორებს და ამის გასარკვევად როგორც შევდიოდი პასუხობდნენ ამის მიზეზი არ არსებობს უბრალოდ შენ ესე გაქვს მაგრამ მიზეზი მართლაც არსებობს და გარდა იმისა რომ ვიყავი უბრალოდ ხალი და ეს პრობლემა
არის
არ ვიცოდი მაგას შეასაკუთრე არ ვიცოდი და მაგას ძალიან ადრე იყო და მე ცოტა გვიან მივხვდი რაში შეიძლება უკვე როცა გავეცანი უფრო დაწვრილებით პრობლემებს მივხვდი რა რაში შეიძლება პრობლემა ყოფილიყო ვერაფერი
და პრობლემა იყო იმაში.
პრობლემა იყო.
კეთილი ძალიან ძალიან ყვლავ, რომ ამით უნდა დავამთავროთ პრევანდელი გადაცემა, თუმცა რა ძალიან საინტერესო ნოტაზე დავამთავროთ. ფიქრობთ ასევე მიხარია რომ გადაცანით დღეს ასეთი საინტერესო ხალი.
სალომე
სამარაძე, მათ გავაცანით, თუმცა ვიცნობს უფრო ახლოს და ჩვენი გადაცემის ფუნქციაც ეს არის ამ კუთხით გავაცანით, მოდი ასე ვთქვა და იდა ბახტურიძე ფემინისტა და ნებელოჯი გუფის წევრი იყო დღევანდელ გადაცემაში ჩემი თანაწამყვანი მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ ფემისტრიმის ბოლო სეზონი პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა იყო მომავალში ხვდრამდე
მოყვა